Добре дойде на 103-ка.
Здраво, здраво.
Ке кажа фина емисијата, ама јас не знам како ќе се вика емисијата. Па, нема врска. Како си? Што има?
Ништо. I woke up this morning and then I ate and then I came here.
Па добро, ја така.
Ништо специфично.
Идеален ден.
Да.
Идеален петок, вака.
Да, да.
Сакав да те прашам, ти доста работиш све и свашта. Што се случува низ град сега периодов?
Па, има...
Однос на тебе секако, не, не сега да избавиш.
Па, на 23-ти имам свирка во социјален центар Дуња, кај што ќе свириме дрон и фри джаз малце и такви чудни авангардни ствари. И потоа имам албум што ќе излезе на 24-ти. Имам неколку албуми што ќе излезе на 24-ти.
Повеќе од еден?
Да, повеќе од еден. Имам дабл албум што ќе биде дронот. И потоа имам и компилацијата од све што имам направено од претходната година 2025-та. Така сите денс песни што имам пушена до сега ќе излезе. Се сетлист и тоа е околу сат, така 3 сати музика ќе пуштам на истиот ден. Ќе биде јакичко. Сигурно. А потоа на 6 и 7 февруари има фестивал Лабораториум, кај што ќе свириме со Маларди и други. Други добри бендови. И толку.
На 6 и 7 февруари.
Да. Така ли е јако исто.
Тоа е фантастично.
Да.
Додека зборуваме за Малар, јас би сакал да потенцирам еден член освен ти.
Алекс Гадевски.
Алекс Гадевски. Имаме неколку песни од него, како што се Urban Cowboy и Black Cat, што ќе ги слушаме сега на 103-ка.
Хел ја.
Уживајте. А после ќе се навратиме и уште нешто ќе збориме. Чао!